Азаттык радиосунун хабарларын одан ары уакыт бедери багдарламасы менен жалгастырабыз. Микрофон алдында Меруерт Сарсебай. Кадырменди тыңдарман, бүгүнкү багдарлама 22-кыркүйөк Казакстан Республикасы халыктарынын тилдер күнүнө арналады. Бул күн президенттин 1998-жылгы 20-кантардагы шаарлыгы менен бекитилип, сол жылы алгач рет расмий түрдө аталып өтүлдү. Алматы қаласы тілдерді дамыту жөніндегі басқармасының тілдерді дамыту және үйлестіру жұмыстары бойынша бөлім бастығы Бақыт Қалымбет 20 жылда қазақ тілінің қажеттілігін туғыза алмағанымыз өкінішті дейді.
Жалпы мына 20 жылда мемлекеттік тіл саясатындағы ең өзекті мәселенің бірі біз қазақ тілінің мемлекеттік тілдің қажеттілігін туғыза алмадық. Ең басты өзекті мәселе осы да болып тұр. Жаңағы айтып отқан жастардың да, жас еместердің де әлі де мемлекеттік тілге деген құрметінің жоқтығы, сол ең бірінші кезекте қажеттіліктің жоқтығынан.
20 жыл тәуелсіздік ішінде мемлекеттік құндылықтарды құрметтемейтін, оларға қарсы тұратын буын өсіп шыққанын көріп отырмыз дейді. Саяси ғылымдар кандидаты Ерлан Саиров қазақ тілі 15-20 жылда міндетті түрде мемлекеттік тілге айналады деді.
Осы Қазақстанда мынандай бір екі бағыт бар. Біреуі қазақ бағыты, екінші қазаққа қарсы бағыт. Тіл процесіне, демография процесі тікелей бір-біріне сәйкес келеді. Бүгін Қазақстанда ресми мәліметтер бойынша 60%, бірақ ресми емес мәліметтер бойынша 70% қазақтар тұрады. Қазақ тілі біз оны қалаймыз ба, қаламаймыз ба, 10 жылдан кейін, 15 жылдан кейін Қазақстанда міндетті түрде мемлекеттік тілге айналады. Мәселен, басқа да, егер қазақ тілін білетін болсақ, біз өзбек тілін, қырғыз тілін, ұйғыр тілін, тағы түрік тілін барлығын білеміз.
2011 жылы қазақ тілінің мемлекеттік тіл болып жарияланғанына 22 жыл толады. 1989 жылғы 22-кыркүйекте Қазақстан Республикасының тілдер туралы заңы қабылданды. Алайда бұл заңда қазақ тіліне ресми мемлекеттік тіл мәртебесі берілгенімен, оны қолданудың аясын кеңейту мен дамытудың нақты тетіктері көрсетілмеді дейді мамандар. Ал 1997 жылы қабылданған Қазақстан Республикасындағы тіл туралы заң 2001-2010 жылдарға арналған бағдарлама барлығы да тек қағаз жүзінде қалып, келесі бағдарламаларға олардың кемшіліктері арқау болмады дейді сарапшылар. Бақыт Қалымбет мемлекеттік мекемелердегі қазақ тілінің қолданылуына тоқталды.
Көпшіліктің мынау наразылығын тудырып жүрген мәселе әлі де болса мемлекеттік органдарда, мемлекеттік мекемелерде іс қағаздарының мемлекеттік тілде әзірленуі, мемлекеттік тілде іс жүргізілуі. Іс жүргізу дегенде біз бір мәселені анықтап алуымыз керек, ол тек қана қағазды толтырып тығып қою емес, ол жиналыстарды өткізу, келген адамменен, алдыңа келген кісіменен қазақ тілінде сөйлесу, телефон соққан кісіге телефон қазақ тілінде сөйлесу, егер қажет жағдайда. Ал бірақ өкініш орай мемлекеттік органдарда отырған біздің әріптестерімнің көпшілігі елдің, халықтың осы қажеттілігін өтей алмайды. Қазақ тілінде қағаз жаза алмайды, қазақ тілінде телефонға жауап бере алмайды, қазақ тілінде жиналыс жүргізіп немесе елдің алдына шығып сөйлей алмайды.
Маманның айтуынша, іс қағаздарын қазақ тілінде жүргізуде бірнеше қиыншылықтар бар.
Соның себебін біз кейде терең зерттей алмай жатамыз да, соның негізгі түпкі тамырыменен қалай күресу керек, соны қалай түбінен жөндеуге болады, сол мәселеге көйде өңілмей жатамыз. Қазақ тілін жүргізуге енгізу мәселесінің өзінің бірнеше проблемасы бар. Бірінші кезекте ең бастысы кадр мәселесі. Бізде қызметке, жұмысқа, мемлекеттік органға қызметке алған кезде оның айтайық, сол саланы білетіндігін, білмейтіндігін, біліктілігін тексеріп жатады. Тіпті компьютерді қаншалықты білетіндігін тексеріп жатады. Ал бір де бір жағдайда ол мемлекеттік тілді білеме деген мәселені қоймайды. Мен осы тіл басқармасында істеп жүргеніме бірнеше жыл болды. Мен осы бір де бір мемлекеттік органның басшысының, біз осындай бір қызметкерді жұмысқа алайын деп жатыр едік, соның мемлекеттік тілді білу деңгейін бізге белгілеп анықтап беріңіздерші деген, немесе сондай бір тіпті бір жарты адамды да мен ешкімнен әлі көрген емеспін, байқаған емеспін.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сарсебай. Бағдарламаны шағын құлақтан ұрдан кейін жалғастырамыз.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бетері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Ұлт тағдыры қоғамдық бірлестігінің жетекшісі Дос Көшім орыс тілді азаматтар қазақ тілінің мемлекеттік тіл екенін түсіне бастады дейді.
Қазақ тілділердің бәрі дерлік орыс тілін түсінеді. Қазақ тілінде сөйлей алады. Орыс тілділер тек қана орыс тілін түсінеді және сөйлей алады. Сондықтан қазақ тілінің мәселесі, бұлардың тіршілігінің мәселесі, орысша айтқанда шкурный вопрос та. Сондықтан қарсы шығатындардың ең қарапайым түрі осы қабылдағысы келмейтіндері. Себебі ол мәселені үйрену деген ниет жоқ, ал тек қана қарсыласуменен еш нәрсені өзгерте алмайтындарын білетін шығар соңғы уақыттарда. Сондықтан осы қарсылық осы күйі сәлпелде болса тұрған сияқты. Бірақ 90 жылдардың басында қарама-қарсылық өте күшті тұғын. Орыс тілі мемлекеттік тіл болсын деген ұран нақты көтерілді. Ал жайлап келе берген уақытта соңғы уақыттарда осы қарама-қарсылық азайып, түсіністік көбейген сияқты. Түсіністік бар. Бірақ қазақ тілін үйренуге деген ниет жоқ. Бірақ түсіну бар. Бұл процесс кері қарап кетпейтін жақсы біледі.
Тіл үшін пайда болатын қарсылықтар белгілі бір саяси топтың жасап отырғаны дейді Дос Көшім.
Мынандай қарсылық жаңа айтып жатқан көреміз ғой. Сол қарсылықтардың естеріңізде болсын. Бұл орыс азаматтарының не орыс тілді азаматтардың қарсылығы деп ойламаңыздар. Бұл белгілі бір саяси қоғамдық топтың жасап жатқаны. Белгілі бір мүмкін ол 5% ба білмеймін 10% ба, бұлар әрине қарсылықты әлгінде ұстап тұр. Естеріңізде болса, мынау жаңағы үш тұғырлы тіл деп ағылшын тілін соңғы уақытта қосып жатыр ғой. Жаңағы міндеттеп жатыр. Бұл да таза өздерінің балашағаларын қазақ тілдегі бітірген адамдарменен бәсекелестіктен олардың жеңетіні бір ақ нәрсе. Өздерінің Швейцарияда оқитын, әйтпесе жаңағы не деймін, Англияда оқитын балдары ағылшын тілі мемлекет тілі сияқты Қазақстанда орнағанда олар біздің балдарымыздан гөрі міндетті түрде жоғары тұрады бәсекелестікте. Сондықтан оларға өздерінің тіршілік үшін керек болып отыр. Қазіргі қазақ тілі мемлекеттік органдарға кірмеген де сол. Солардың балдары, солардың немерелерінің жолдары сәлпел жабыла бастайды. Өйткені олар қазақ тілін үйреткен жоқ, қазақ тілін білмейді. Сондықтан олар осы бәсекелестіктен қорыққаннан кейін барып, не орыс тілі, не ағылшын тілін тықпалап жатыр. Бұл таза қайталап айтам, орысша айтқанда шкурный вопрос.
Бақыт Қалымбет тіл білмеген азаматтар мемлекеттік қызметке тұру барысында қандай қиындықтарға тап болатын туралы айтып берді.
Парадокс. Бізде бір осы жастар практикасы деген мәселемен бір қазақтың жігіті практикадан өтті 6 ай бойы. Жап жақсы жұмыс істейді, елгезек, жұмыс істегісі келіп тұрған бала, айыбы тек қазақ тілді. Райымбек ауданында өскен бала, атабай айта салайық, Түрксіб ауданында тіл бөлімінде бір маманның орны болса екен, апарып конкурсқа қатыс сенсі жерден өтіп көр деп жібердік. Енді практикада жүрген бала. Сондағы оған қойған жалғыз сұрақ, жалғыз өтпей қалған сұрағы, сен орыс тілін білмейсің деп айтады. Міне бүгін қазіргі таңда сондай айтады. А кімді қазақ тілін білмейсің деп жұмысқа алмай қойды мысалы. Ондай жағдай жоқ бізде.
Маман кезінде мекемелерге аудармашылар алып, терминологияны қалыптастыруға көмектескені жақсы шешім болатын дейді. Алайда қазіргі кезде олар қазақ тілінің дамуына тек кедергі келтіруде.
Бізде аударма мәселесі. Дәл қазір егер аудармашы ұстап отырған мекеме болатын болса, ол тек зияннан басқа нәрсе тигізіп жатқан жоқ аудармашылар. Аудармашылар жүргізуге қазақ тілін енгізуге тек қана 100-150% зиян келтіріп отыр. Түрлі мекемелерменен біз бірге жұмыс істейміз, тексеріп жатамыз. Мысалы, Халық банкіндегі мынандай жағдай. Аудармашыларының айтып отырған жағдай. Қағаз орыс тілінде әзірленеді. Ал енді біз мемлекеттік тілде іс жүргізу деген мәселені қойғандықтан, олар алатта орыс тілінде әзірленіп, әбден піскен қағазды қазақшаға аударады да, екінші банкке жібереді. Ал екінші банкте ол қағаз барып түскеннен кейін, ол бірінші кезекте аудармашының қолына түседі. Аудармашы оны қайтадан орысшаға аударады да, банкінің бастығына береді. Сонда қараңыздар, қазақ тілінде екі аудармашы ғана бір-біріне қағаз жазып отыр. Қалған адамдардың барлығына ол ешқандай қатысы жоқ.
Ерлан Саиров Қазақстан саясаткерлері арасындағы қазақ тілін білетіндер аз дейді.
Қазақстанның министрлерінің ішінде осы қазақша білмейтін 20-30 адам. Сонда тілдің мәселесі былай, егер ол қазақша білсе, егер ол орысша білмесе, оған ешқандай лифт жоқ. Ал егер ол орысша біліп, бірақ қазақша білмесе, ол министр де болады, премьер-министр де болады, бәрі болады. Тіл мәселесінің парадоксы осында болып тұр. Ал және де қол қойған азаматтардың айтып жүргені, ол орыстың тілін сүріп тастау емес, олар айтады, әйдалайындар-ау, екі тілге көшейікші дейді. Біз орысша сөйлейміз, бірақ сендер енді қазақ сөйлейсіңдер. түсіндерші уже 20 жылдың ішінде аюды да үйретуге болады ғой дейді олар. Олар орыс тіліне қарсы отырған жоқ шығар. Олар тек қана жаңағы ана қазақтың байқұс тілін кішкентай ғана көтеріп қояйықшы дейді, кішкентай ғана бір деңгейге. А оған келетін елдің бәрі олар деп сабайды. Шавинист дейді, ұлтшыл дейді, тағы бір нәрсе дейді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ой мен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Руханият партиясының өкілі Жаналтай Башир қазіргі кезде шет елде тұратын қазақтардың қазақ тілін үйренуі үшін әліпбиді латын тіліне көшіру керек дейді.
Мына Қытайдағы Шығыс Түркістан жері, ол деген үш аймақ қазақтың жері, сол жерде 2.5-3 миллиондай қазақ бар. Ал қалғандары мысалы енді Россияда, Өзбекстанда бар, одан мүмкін басқаша. Біздегі проблема біріншісі әліпби проблемасы. Сіздер мына кириллицадан көшкеннен бері біз оны білмейміз. Сол шетелдегі қазақтар үшке бөлінген. Біреу Байтұрсын жазуыменен не деді? Ал біз шетелге кеткен қазақтар латинмен. Сондықтан біз бұл жерге келгенде мысалы қазақ азаматтығын алғанда да өзі басынан талай нәрселер өтті. Еуропада шамамен бір енді дүз мыңдай болмаса да біраз қазақтарымыз бар ғой. Содарға біз енді осы қазақ тілін қалай үйрету мәселесіне келгендіктен бәрін айтатын, егер де Қазақстан мені 20 жылда құдайға шүкір тәуелсіз болды ғой. Сондықтан стандарт бір латин алфавесі болу керек. Онсыз біз мына тілді шетелдегі қазақтарға үйретуіміз де қиын. Ал енді мына көршілес түріктес халықтан бәрі латинге көшкенде біз әлі отырмыз. Сондықтан мемлекет билік бұны бар, нақты шешу керек.
Қазақ елі халықтық бейнелі энциклопедиясы сайтының жетекшісі Болат Нәукенұлы қазақ тілін қазақ мәдениеті арқылы оқыту керек деп санайды.
Қазақ тілінің ғана үйрету емес, қазақ халқы қандай халық, оның тарихы, оның рухани байлығы, оның құндылықтарын біз түсіндіре білуіміз керек. Ең кемшілік біздің өзімізде, бірақ осыны не үкімет, не басқа қолдамайды. Біз ақпарат кеңістігінде көңіл аударуымыз керек. Телевидениеге көңіл аударуымыз керек. Біз газет журналдардан басқа біз мынау компьютерлік техника, сайт, қазір ең жастар тәрбиелейтін осыдағы мемлекеттік тілдегі бағдарламаға көңіл аударуымыз керек.
Дос үшім заңда орыс тілі ресми тіл деп көрсетілмеген және ұлтаралық қатынас тілі деген болмайды дейді.
Қате түрде бір түсінік қалыптасты. Осы екі мәселені естеріңізде болсын. Бірінші мәселе: заңда орыс тілі ресми тіл деген көрсетілген жоқ. Орыс тілі официализет деген жоқ, естеріңізде болсын. Оны айтпаңыздар еш уақытта. Заңда орыс тілі ресми тіл есебінде деген сөз бар. Ал ол кез келген юристтен сұраңыздар, ресми тіл емес. Осыны жауап қояйық бірден. Бітті. Қазақстанда статус бірақ нәрсе мемлекеттік. Екінші шатасу. Оны келіссеңіздер, біздің министрлер де айтады, жыл сайын мен естеймін. Ол және қызығы, қырғыздың тіл туралы заңында бар екен. Ол ұлтаралық қатынас тілі деген бар. Межнациональный язык общения. Ол 1989 жылы заңда екінші бапта бар тұғын. Қазақстанда ұлтаралық қатынас тілі орыс тілі деген. Оны 97 жылы алып қысадық. Неге дейсіздер ғой? Себебі академик Сахаровтың өзі айтқан, оның өзінің конституциясында бар. Межнациональный язык общения законом не регулируется. Ол адам құқын бұзу талқанды шығады. Себебі екі субъекті, еврейше сөйлесің бе, ұйғырша сөйлесің бе, қазақша сөйлесің бе, орысша сөйлесің бе, өздері шешеді. Бұл адам құқының толық бұзылуы. Сондықтан ұлтаралық қатынас тілі дегенді бір саяси термин есебінде пайдаланудың қажеті жоқ.
Сарапшы мемлекеттік тілді білу міндет екеніне баса назар аударды.
Біз бұны ұлтаралық мәселеге айналдырмайық. Бұл лингвистикалық мәселе. Егер соны айналдырса, ол нағыз опасыз арам саясаткер. Бұлар қолдан жасалған мәселені көтеретін саясаткерлер. Себебі мемлекеттік тіл азаматтардың бәріне міндетті. Және айта кетейік, осыдан бір жыл бұрын ел бірлігі доктринасы қабылданды, білесіздер, үлкен айқай болды. Мен соны жазған жұмысшы тобының мүшесімін біреу. Сол жерде нақты жазылды. Мемлекеттік тілді білу бұл парыз және міндет деген сөз. Обязанность. Жазылды. Бұл мемлекеттің тілдік саясатының бағыты. Сондықтан ол міндетті түрде орындалу керек. Келесек заңдардың бәрінде осы көрсетілу керек міндет екенін. Себебі 20 жыл бойы күтті. Мемлекет, қазақ қауымы, қазақ тілді қауымдар күтті 20 жыл бойы. Енді 20 жылдан кейін менің ойымша ешқандай нәрсе жоқ. Қазіргі кезде заң арқылы тілдік қажеттілік жасау керек. Заң арқылы. Заң арқылы талап етілетін болу керек. Болмаса жауапты болу керек. Адам өлтірген адам жауап береді ғой. Дәл сол сияқты заң бұзылды ма, оған жауап беру керек. Сократтың тамаша бір сөзі бар. Өзінің шығарған заңын сақтамаған елдің болашағы жоқ деген. Біз өзіміз шығарған заңды өзіміз сақтамаймыз. Әңгіме осында ғана.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосынан берілген уақыт бедері бағдарламасы аяқталды. Бағдарламаны дайындаған Меруерт Сәрсебай Азаттықтың толқында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.